50 languages.
55.
Findek fin.
Travailler.
Labori.
Que faites-vous dans la vie?
Kio estas via profesio?
Mon mari est médecin.
Mia edzo estas kuracisto.
Je travaille comme infirmière à mi-temps.
Mi laboras duontempe kiel flegistino.
Nous partons bientôt à la retraite.
Ni baldaŭ pensiuliĝos.
Mais les impôts sont élevés.
Sed la impostoj estas tro altaj.
Et l'assurance maladie est chère.
Kaj la malsanul asekuro multe kostas.
Que veux-tu faire plus tard?
Kio vi iam volas iĝi?
Je voudrais devenir ingénieur.
Mi ŝatus iĝi inĝeniero.
Je veux étudier à l'université.
Mi ŝatus studi en universitato.
Je suis stagiaire.
Mi estas stagianto.
Je ne gagne pas beaucoup.
Mi ne gajnas multon.
Je fais un stage à l'étranger.
Mi stagas eksterlande.
C'est mon chef.
Tio estas mia estro.
J'ai des collègues sympathiques.
Mi havas afablajn kolegojn.
À midi, nous allons toujours à la cantine.
Tagmeze, ni ĉiam iras al la laboreja restoracio.
Je cherche du travail.
Mi serĉas laboron.
Je suis au chômage depuis déjà un an.
Mi estas sen labora de jam unu jaro.
Il y a trop de chômeurs dans ce pays.
Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi tiu lando.